Ar triju valstu himnām greiz oficiāli sākas jebkuras kopīgas sporta aktivitātes Latgales un vēl divu kaimiņu valstu – Lietuvas un Baltkrievijas pierobežā dzīvojošiem jauniešiem. Tā ir īpaša pārobeža programma, kas tiek īstenota, stāsta Latgales reģiona attīstības aģentūras vadītājs Māris Bazovičs.
Mēs īstenojam vienu projektu kodēta nosaukumā Health is Wealth. Veselība ir bagātība, ja? Un tā projekta ietvaros mums paredzētas dažādi 13 starptautiski turnīri ar pārsvarā jauniešu komandu piedalīšanos, gan volejbola, basketbola, futbola, brīvā cīņa. Ja? Un šobrīd mēs jau esam realizējuši 7 turnīrus, ja? Un infrastruktūras komponente paredz arī Kraujas sporta laukuma rekonstrukciju un arī 7 novadu sporta skolām iegādāties sporta inventāru. Un pie reizes arī aktīvā dzīvesveida popularizēšanas pasākums ar atraktivitātes elementiem.
Misija ir tāda, lai uzlabotu cilvēku dzīvi, jā, pierobežā.
Lolita Čepurnē, kas ir programmas pārstāve Latvijā, uzsver, ka galvenais ir pievērst uzmanību tieši pierobežā dzīvojošiem jauniešiem, kur nevienmēr labi attīstīta infrastruktūra vai iespēja, piemēram, doties uz citu valstu un tikties ar vienaudžiem. To, ka tā ir laba iespēja, saka arī paši jaunieši.
Mēs esam mērķtiecīgi jaunieši, tāpēc mēs piedalāmies. Tiecamies uz kaut ko labu.
Īstenībā situācija tāda, ka ar jauniešiem nav tā, ka daudz kas nodarbotos, vienkārši mēs gribējam lai kaut kādas aktivitātes.
Gūt pieredzi, gan iepazīties ar jauniem cilvēkiem, izveidot jaunus kontaktus un turmāk varētu arī realizēt kaut ko kopīgi.
Этот проект связан с спортом. Спорт он ведь без границ. Jazyk nenužin.
Šis tieši projekts ir saistīts ar sportu, bet sportam, kā zināms, nav robežu. Arī valodē nav nozīmes. Tā ir laba iespēja kopīgā jauniešu komunikācija, saka programmas uzraugs no Lietuvas Auksti Bernadišieni.
Во время таких мероприятий они имеют возможность познать другую культуру людей в другой стране и как бы поломать те стереотипы, которые есть и у нас иногда потому что мы не всегда знаем, что находится, какие люди в другой стране и как они живут.
Projekts Veselība ir bagātība vērsts nevis uz profesionālo sportu, bet tieši uz iespējām jebkuram pierobežas jaunietiem izpausties, komunicēt un gūt jaunas iespējas, saka Aivars Jankovskis no Latgales reģiona attīstības aģentūras, uzsverot, ka kopumā tas skars lielu skaitu pierobežas jauniešu.
Ir notikuši volejbola turnīri, ir notikuši basketbola turnīri dažādām vecuma grupām. Tagad plānojas turnīrs futbola 77. Kopumā būs iesaistīti pār 1000 dalībnieki.
Šobrīd sācies vasaras brīvlaiks. Projekts Veselība ir bagātība vēl turpinās, un tas nevienam vien lauka jaunietim ļaus šo brīvo laiku vadīt saturīgāk, aktīvāk un arī veselīgāk. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.